ចាកការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅឯរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះនៅមិនទាន់ថមថយនៅឡើយនោះទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់មកហើយក៏ដោយចាស់តើរហូតមកទល់នឹងពេលនេះស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការឆ្លងរាលដាលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃ COVID-19 នេះយ៉ាងណាហើយចាស់សូមជួបជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេងផល្លាចាសប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុផារនីបាទ
ចាសតើសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយហើយស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានឹងបែបណាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះលោកមេងផល្លាចាស
សូមអរគុណលោកស្រីសុផារនីបាទមកដល់ពេលនេះនៅភ្នំពេញលោកខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគឺមិនទាន់ស្រាក់ស្រានពីជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនៅឡើយទេបាទលោកស្រីគិតត្រឹមថ្ងៃ27ខែមេសាម្សិលមិញគឺនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងសរុបគឺថាជាង 11,000 អ្នកហើយបាទហើយក្នុងចំនួននេះមានអ្នកជាសះស្បើយហ្នឹងជាង3,700 អ្នកចំណែកអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគឺថាកើនឡើងដល់82អ្នកនិងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានជាង7,200អ្នកនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈគឺមកដល់ថ្ងៃនេះអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាថ្ងៃណាគឺថាមានអ្នកឆ្លងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងលោកស្រីជាការកត់សម្គាល់គឺថាចាប់តាំងពីដើមខែមេសានេះមកខណៈដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងជាងមុននៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយជារួមហើយនិយាយដោយឡែកនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺថាចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបែរជាកើនឡើងខ្ពស់ចូលដល់ខ្ទង់រយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពីជាង100នាក់ឡើងដល់ជាង600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជាហើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះទៀតហ្នឹងគឺថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ជាង500នាក់ឯណោះលោកស្រីសុផារនីបាទ
ចាំមិនបានអញ្ចឹងលោកមេងផល្លាចាព្រោះថារដ្ឋាភិបាលនឹងបានដាក់ចេញនៅវិធានការរឹតបន្តឹងជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់មកហើយហើយហេតុអ្វីបានជាចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅតែកើនឡើងទៀតលោកចា
បាទលោកស្រីជាកັບហើយការលើកឡើងនេះគឺមិនខុសទេនោះគឺថាបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងសហគមន៍ពីម្នាក់ទៅច្រើនអ្នកតតគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃ20កុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដែលផ្ដើមចេញដំបូងពីសហគមន៍របស់ជនជាតិចិនរស់នៅភ្នំពេញនេះតែម្ដងគឺថាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការច្រើនណាស់មានជាអាតការបង្កើតច្បាប់ COVID ការបង្កើតអនុក្រឹត្យជាច្រើនដែលមានទាំងការកំណត់ចាប់ផាកពិន័យទៅលើអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់អ្នកពៀនបំរាមជុំជុំអ្នកគិតវេះមិនធ្វើចតិលិស័ករហូតដល់កំណត់ពីការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំទីផងលោកស្រីក្រៅពីនោះក៏នៅមានវិធានការសុខាភិបាលហើយចុងក្រោយនេះក៏នៅតែមានការកំណត់វិធាននៃការរដ្ឋបាលនឹងរួមទាំងការដាក់បំរាមគូចរការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពេលយប់ការហាមឃាត់ការជួបជុំនៅបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសហើយនៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក៏បានបិទហាងបិទចរាចរណ៍នៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8យប់នឹងទៅដល់ម៉ោង5ភ្លឺហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏នៅមានរហូតទៅដល់ការបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាគឺនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិហើយចុងក្រោយនេះគឺថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមេសាមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានបិទគប់ឬយើងហៅថា lockdown នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសុផារនីវិធានការអំបាម៉ានខាងលើនេះគឺថាហាក់ដូចជាយើងប្រៀបថាសេះចេញពីក្រោលទើបបិទរបងនោះគឺថាកូវីដបានឆ្លងរាលដាលចូលដល់សហគមន៍តាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានច្រើនជាងគេគឺនៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុជាដើមគឺថាមានតែ មានទាំងអ្នកឆ្លងចូលក្នុងផ្សារឆ្លងអាជីវកម្មរហូតទៅដល់ឆ្លងចូលទៅដល់រោងចក្រកាត់ដេរទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការបិទគប់ទាំងអស់នេះម្យ៉ាងវិញទៀតអាចថាមកពីជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវ COVID-19 ហ្នឹងបំលែងខ្លួនលឿនពេកឲ្យឆ្លងពីម្នាក់ទៅច្រើនអ្នកហើយខ្លះទៀតហ្នឹងគឺថាមិនទាំងដឹងថាកើត COVID ផងតោះតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅពេទ្យពិនិត្យទើបដឹងថាមានកើត COVID បាទដូច្នេះមុនដឹងថាកើត COVID ហ្នឹងគឺថាអ្នកទាំងនោះបានហ៊ូននៅលោកឡំគ្នាបណ្ដាឲ្យឆ្លងសមាជិកគ្រួសារនិងឆ្លងទៅក្នុងសហគមន៍របស់គេដែលរស់នៅនោះបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាវិធានការជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងมันបានផលអ្វីសោះនោះឡើយយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាបើគុំតែការបិទគប់ទាន់ពេលវេលាកាលពីដើមខែមេសាមិនឲ្យអ្នកភ្នំពេញចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាម្លេះសំមិនដឹងថានៅពេលនេះគឺថាមានអ្នកឆ្លងកូវីដនឹងច្រើនយ៉ាងណាទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រុកស្រែចំការនៅកម្ពុជាយើងព្រោះថាអ្នកភ្នំពេញនិយាយរួមហើយនិយាយដោយឡែកគឺកម្មកកាត់ដេរដោយច្រើននេះតែម្ដងរួមទាំងអាជីវករនៅតាមផ្សារដែលរកឃើញកើតជំងឺ COVID-19 នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីសុផានានីបាទ
ចាសលោកយើងងាកមកនិយាយអំពីវិធានការបិទគប់វិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលនឹងវិញតើយ៉ាងណាហើយលោកចាស
បាទលោកស្រីសុផានានីគឺដោយលោកស្រីរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរបានជ្រាបរួចមកហើយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃ15ខែមេសារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងសម្រេចបិទគប់ឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា lockdown ភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរយៈពេល14ថ្ងៃពោលគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះតែម្ដងត្រូវផុតកំណត់ក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានចេញសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយទៀតបន្តការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល7ថ្ងៃបន្ថែមទៀតពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកស្រីរួមទាំងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងថាអំឡុងពេលបិទគប់នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តម្រូវឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវត្រូវចងខ្សែបិទបារាហាមឃាត់ហើយលើកលែងតែអ្នកដែលមានភារកិច្ចមួយចំនួនអ្នកមានលិខិតអនុញ្ញាតពិសេសខ្លះហាងលក់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគទើបអនុញ្ញាតឲ្យបើកតែតាមរយៈការវិខ្ចប់និងអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញជាដើមហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើររួមទាំងអ្នកកសែតផងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរប្រសិនបើមានលិខិតស្នាមចេញពីក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នពីការបំពេញបេសកកម្មការងារនៅក្នុងតំបន់បិទគប់ទាំងនេះក្រៅពីនោះហាងលក់ទំនិញក្រៅតែពីគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគឺត្រូវបិទទ្វារទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសំបីតែហាងបាយស្ទើរតែទាំងអស់នៅភ្នំពេញក៏ត្រូវបិទទ្វារដែរអំឡុងពេល lockdown នេះព្រោះថាបើកទ្វារលក់អ្វីបើគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើដំណើរផងលោកស្រីសុផារ៉ានីនៅតាមផ្សារធំៗនៅភ្នំពេញជាពិសេសផ្សារថ្មីគឺបិទមុនគេផ្សារអូរស័យបាទផ្សារអូរស័យហ្នឹងបិទមុនគេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមេសាបន្ទាប់ពីមានអាជីវករឆ្លង COVID-19 នឹងហើយជាបន្តបន្ទាប់ក៏រកឃើញអ្នកផ្សារជាច្រើនអ្នកទៀតដូចជាផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលផ្សារដើមកោនៅភ្នំពេញជាដើមនឹងគឺឆ្លង COVID ច្រើនរយអ្នកថែមទៀតដូច្នេះនៅសប្ដាហ៍មុនអាជ្ញាធរសម្រេចបិទផ្សារទាំងអស់នៅភ្នំពេញតែម្ដងលោកស្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ lockdown នេះអ្នករស់នៅភ្នំពេញនិងនៅក្រុងតាខ្មៅគឺថារងផលប៉ះពាល់សឹងតែទាំងអស់តែក្នុងចំណោមនោះអ្នកក្រុមអ្នកធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរនិងអ្នកលក់ដូរមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃដែលស្នាក់នៅតាមផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលគឺជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងពេលបិទគប់នេះម្នាក់ៗនៅតែផ្ទះគ្មានចំណូលគឺមានតែចំណាយជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានជំនួយជាស្បៀងអាហារអង្គរត្រីខមីជាដើមត្រូវបានអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ឲ្យអ្នកខ្វះខាតជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានម្ចាស់ផ្ទះជួលខ្លះនឹងសុខចិត្តបញ្ចុះតម្លៃផ្ទះជួលរបស់ខ្លួនបន្ទប់ជួលហើយខ្លះទៀតក៏សម្រេចចិត្តថាមិនយកថ្លៃតែម្ដងផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលក្នុងមួយខែពីរខែនិងរហូតដល់3ខែក៏មានជាហូរហែដែរលោកស្រីសុផារ៉ានីបាទ
ច ចាលោកមេងផល្លានៅក្នុងពេលបិទគប់ឬក៏យើងថាលុកដោននៅខាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបែងចែកជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងនៅតាមប្លុកដែលឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 អីបែបនោះតើការបែងចែកហ្នឹងដូចមួយដេចខ្លះដែរលោកចា
បាទលោកស្រីសុផារ៉ានីគឺនៅយប់ថ្ងៃទី27ខែមេសាម្សិលមិញនេះតែម្ដងយប់មិញបាទរាជរដ្ឋាភិបាលគឺអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបែងចែកភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនឹងជា3តំបន់គឺតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ក្រហមនឹងសំដៅទៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍រីឯតំបន់លឿងទុំសំដៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតមធ្យមនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ចំណែកតំបន់លឿងសំដៅទៅដល់ភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលកម្រិតស្រាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បាទនៅភ្នំពេញតំបន់ក្រហមមាន9សង្កាត់តំបន់លឿងទុំមាន41សង្កាត់និងតំបន់លឿងមាន66សង្កាត់នៅតំបន់ក្រហមនៅភ្នំពេញពេលនេះមានដូចជាសង្កាត់បឹងសាឡាងនៅមុខផ្សារដើមកោរួមទាំងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនិងសង្កាត់ចំចៅជាដើមលោកស្រីបាទតំបន់ក្រហមនេះគឺថាមានអាជីវករផ្សារដើមកោរួមនៅច្រើនហើយរួមទាំងកម្មករកាត់ដេរនឹងក៏រួមនៅច្រើនហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆ្លងកូវីដច្រើនដែរដូច្នេះគេកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមបាទអញ្ញាធមបានតម្រូវឲ្យអ្នករួមនៅតំបន់ក្រហមនឹងត្រូវតែស្ថិតតែនៅក្នុងផ្ទះនឹងបិទរាល់អាជីវកម្មរោងចក្រសហគ្រាសនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺត្រូវហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យទៅយកសម្ណាក់ពិនិត្យរកកូវីដ -19 ចំពោះអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងសង្ស័យថាអាចឆ្លងកូវីដ -19 ហ្នឹងបាទចំណែកនៅតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងគឺថាមានការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងខ្លះដែលអាចឲ្យមានអ្នកធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះបានខ្លះហើយបើកន្លែងលក់ដូរប្រកបអាជីវកម្មឡើងវិញមួយចំនួនផងដែរបាទតែការបន្ធូរបន្ថយទាំងអស់នេះក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលដូចជាការពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្នាលាងសម្អាតដៃញឹកញាប់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ែត្រកន្លះជាដើមដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 បាទលោកស្រីនៅតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឯណោះវិញដែលមានព្រំបន្ទល់ជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកំណត់ភូមិសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបែងចែកតែពីរតំបន់ទេលោកស្រីគឺថាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងតែនៅតាខ្មៅហ្នឹងគឺថាมันមានការកំណត់តំបន់ក្រហមតែមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកស្រីសុផារ៉ានីបាទ
ចាលោកមេងផល្លាឥឡូវយើងនិយាយអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះវិញតើមកទល់នឹងពេលនេះកម្ពុជាចាក់បានប្រមាណអ្នកហើយថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងមានប្រមាណដែរលោកចា
បាទលោកស្រីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាគឺថាចាប់ដើមដំបូងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនៅដើមឆ្នាំនេះគឺថាតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីដែលកម្ពុជាទទួលបានជំនួយឥតសំណងវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប្រភេទ Sinopharm 600,000 ដូសដំបូងបាទជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងសរុប3ប្រភេទហើយវ៉ាក់សាំងទី1គឺថា Sinopharm របស់ចិននិង Sinovac របស់ចិនរួមទាំងជំនួយវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រភេទ Covishel ឬក៏ AstraZeneca ហើយបើសរុបទាំង3ប្រភេទនេះមកដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងនឹងជាង3,600,000ដូសហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ SBS ខ្មែរថានៅថ្ងៃ28ខែមេសានេះតែម្ដងចិននឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងជាជំនួយមកដល់កម្ពុជាបន្ថែមជាប្រភេទ Sinopharm ចំនួន400,000ដូសថែមទៀតបាទនេះជាជំនួយឥតសំណងលើកទី3របស់ចិនដល់កម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាយើងក៏បានទិញវ៉ាក់សាំងចិនប្រភេទ Sinovac ហ្នឹងចំនួន2,000,000ដូសរួចមកហើយហើយបានដឹកមកដល់កម្ពុជាហើយមកដល់ថ្ងៃ27ខែមេសានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងគឺថាបានជាង1,700,000អ្នកហើយលោកស្រីហើយនៅពេលនេះពេលដែលមានអ្នកឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងឲ្យបានច្រើនហើយផ្ដល់អាទិភាព ទៅដល់អ្នករស់នៅតំបន់ឆ្លងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ក្រហមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងលោកស្រីសុផារនី
ចាសសូមអរគុណលោកមេងផល្លាដែលបានផ្ដល់បទយោការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាស
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទសូមជម្រាបលាអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាស
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត